Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14-dekabr kuni Qarshi shahrida Nasaf va Sevinch professional futbol klub jamoalarini joriy yilda qo'lga kiritgan yutuqlari bilan taqdirlash marosimi o'tkazildi. Marosimda viloyat rahbarlari qatnashib, futbolchilar va murabbiylarni viloyat hokimligi sovg'alari bilan taqdirladi. Jumladan Nasaf klubi bosh murabbiyi Ruzuqul Berdiyevga viloyat hokimi Murodjon Azimov 500 million so'mlik sertifikatni topshirdi. Ma'lumot uchun, yakunlangan mavsumda Nasaf O'zbekiston chempionatida 3-chi o'rinni qo'lga kiritib, Osiyo Chempionlar Ligasiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ayollar jamoasi Sevinch esa O'zbekiston chempioni degan faxrli nomga sazovor bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.